Φίλες και φίλοι, γεια σας. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία στην εκπομπή μας με αφορμή την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του πατέρα Νικόλαου Λουδοβίκου με τίτλο «Η ανοιχτή ιστορία και η εχθρή της, η άνοδος του βελούδινου ολοκληρωτισμού», να δείξουμε θέματα φιλοσοφικά, οντολογικά και κοινωνικά με την οπτική ενός πανεπιστημιακού δασκάλου, ο οποίος ταυτόχρονα τα έχει ψηλαχθήσει και με την επιστημονική ιδιότητα του θεολόγου. Πατέρα Νικόλαε, καλώς ορίσατε στο News Hub.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Δαμαγωλίτη.
Να πω για τους φίλους τηλεθεατές ότι ο πατέρας Νικόλαος Λουδοβίκος είναι καθηγητής δογματικής και χριστιανικής φιλοσοφίας στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, της οποίας διατέλεσε και πρόεδρος. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μπάλαμανς και στο Ινστιτούτο του Κέμπριτζ. Παράλληλα, έχει σπουδάσει ψυχολογία, παιδαγωγική, φιλοσοφία. Το βιογραφικό είναι πολύ μεγάλο για να το πω όλο, στο Παρίσι, στο Κέμπριτζ και στην Θεσσαλονίκη. Πριν να ξεκινήσουμε την παρουσίαση του βιβλίου, Πάτερ Νικόλαε, θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο για ένα πρόσφατο άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε με τίτλο «Ο μαρτύριος και ο θάνατος των ανώτατων εκκλησιαστικών ιδρυμάτων», με αφορμή ένα νομοσχέδιο στην κυβέρνηση για να καταργήσει κάποιες σχολές.
Κοιτάξτε, ευχαριστώ γι' αυτό. Η κυβέρνηση πραγματικά ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο για την κατάργηση ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών, οι οποίες είναι ανώτατα εκκλησιαστικά ιδρύματα, τα οποία ανήκουν στο κράτος και τα οποία υποπτεύονται από την Εκκλησία. Λοιπόν, και θέλει να καταργήσει καταρχήν από τις 4 υπάρχουσες, τις 2 άμεσα, Θεσσαλονίκη και Γιάννα, και τις υπόλοιπες 2 στα επόμενα χρόνια, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το νομοσχέδιο διευθετεί το ζήτημα ετοιμάζει την κατάργηση και των επομένων. Και εδώ ακριβώς νομίζω ένα θέμα το οποίο προθύστερα, βέβαια, το θέσατε, συνδέεται με το θέμα του βιβλίου, δηλαδή με το θέμα του βελούδινου ολοκληρωτισμού. Είναι πραγματικά ένα ζήτημα το οποίο αποκαλύπτει ότι υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόβλημα στο κυβερνών κόμμα, το οποίο ουσιαστικά θα μας ταλαιπωρήσει τα επόμενα χρόνια και θα φέρει και το κόμμα αυτό σε ρήξη με την λαϊκή του βάση, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ για όλους τους φορείς, ακούστε, για να κάνει το Υπουργείο Παιδείας ένα νομοσχέδιο, έρχεται σε επικοινωνία, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά προχωρεί υπογείως και μόνο του, χωρίς καν να λαμβάνει υπόψη τη θέληση των επισκόπων της Εκκλησίας, τη Σύνοδο δηλαδή, έτσι, η οποία θα συνέλθει, θα αποφανθεί για το θέμα, αλλά εκείνη την ίδια στιγμή βλέπουμε οι διαδικασίες να προχωρούν ερήμην των πάντων και χωρίς καμία διαβούλευση, παντελώς αντιδημοκρατικά, με έναν τρόπο αυταρχικό.
Δηλαδή, με σχέση στη διαβούλευση δεν τέτοιε η άποψη της Ιεράς Συνόδου.
Δεν ερωτήθηκε κανένας εκτός του Γενικού Γραμματέα Θρησκευμάτων, ο οποίος κατά νόμο δεν έχει καμία σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και παρουσιάζεται ως συνομολητής του Υπουργείου, χωρίς κανείς να ξέρει με ποιο τρόπο, ας πούμε, διεξάγεται αυτός ο διάλογος, για τον οποίο δεν ξέρει τίποτα. Ούτε οι καθηγητές των σχολών, ούτε το Πρετανικό Συμβούλιο, δηλαδή το Ανώτερο Πρετανικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος του, ούτε η Ιερά Σύνοδος, έτσι, ούτε κανένας απολύτως. Με κανένας. Τα μάθαμε αυτά εκ των υστέρων ξαφνικά, ενώ μας παρουσίασαν ένα νομοσχέδιο.
Με ποιο τιμολογικό καταργούν αυτές τις δυσκολίες, δεν παράγουν έργο?
Η εμπειρία μας είναι ακριβώς η αντίθετη. Να σας πω καταρχήν το εξής. Ότι αυτές οι σχολές κατάφεραν και μάζεψαν ένα πολύ καλό δυναμικό διδασκόντων. Αυτό δεν λέγεται συχνά, αλλά ας σας πω ονόματα τα οποία είναι πασίγνωστα σήμερα στον ελληνικό θεολογικό χώρο. Ο Πατήρ Βασίλειος ο Θερμός στην Αθήνα, ο Πατήρ Θανάσης Παπαθανασίου, εδώ έρχεται ο Πατέρα Αυγουστίνο και κάτι άλλους πολύ σημαντικούς, τον Λίλη, ξέρω εγώ, κλπ. Να πω για τους δικούς μου χώρους, στα Γιάννα το ίδιο. Το θέμα είναι ότι αυτές οι σχολές παράγουν ένα μεγάλο ρόλο. Για παράδειγμα, η δική μας σχολή, από το 8 που λειτουργεί ως ανωτάτη, έχει δώσει στην Εκκλησία 480 ιερείς. 480. Έρχεται ένας τεράστιος αριθμός. Αν σκεφτεί κανείς τις συνθήκες. Έρχεται τώρα λοιπόν το υπηρεσίες του Υπουργείου και δολίως, γιατί αυτό δεν είναι σοβαρό που κάνουν, ζητούν από την Εκκλησία, από τις Μητροπόλεις, να τους πούν πώς είναι αυτοί που χειροτονήθηκαν από το 12, από το 11, τέλειωσαν οι πρώτοι, 11, 12, τέλειωσαν οι πρώτοι τυχιούχοι, μέχρι σήμερα. Αλλά την ίδια εποχή είχε επιβληθεί εμπάργο στη χειροτονία. Και ενώ κάθε επίσκοπος χειροτονούσε 20 και 30 ιερείς μπορούσε κάθε χρόνο, από το 12 και μετά, αν του δίνανε ένα το χρόνο. Καταλαβαίνετε. Αν του δίνανε ένα υποψήφιο για χειροτονία το χρόνο, ήταν ζήτημα. Επομένως, ο αριθμός των χειροτονιών έπεσε πάρα πολύ, διότι το κράτος δεν επέτρεπε τις χειροτονίες. Παρά τα αυτά όμως, επειδή είχαν πάρα πολύ μεγάλη δυναμική σχολή σε αυτές.
Ακούστε,
να τελειώσω λίγο. Αυτοί οι 480 προέρχονται, όπως είναι φυσικό, από ανθρώπους που ήταν ήδη ιερείς και ήρθαν σε εμάς, αντί να επανελούν. Κοιτάξτε, όσο σημαντικό είναι αυτό. Διαλέξαν τις ακαδημίες αντί να επανελούν. Οι ανθρώπους που είχαν ήδη ένα πτυχίο και ήρθαν σε εμάς να το κάνουν ανώτατο. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δυναμική των σχολών. Αυτή τη στιγμή, πτυχιούχοι των σχολών περιμένουν προς χειροτονία στη σειρά. Είναι πάρα πολύ. Αλλά δεν μπορούν να χειροτονηθούν, διότι δεν δίνει θέση στο κράτος. Και έρχεται λοιπόν τώρα με έναν δόλιο τρόπο λοιπόν, και λέει ότι κοίταξε πόσους χειροτόνησες στα 10 χρόνια, αφού εσύ δεν με αφήνεις να χειροτονήσεις. Καταλάβατε τι λέω. Δεν μπορεί να κρίνεις, να λες το αριθμό είναι μικρός από τη στιγμή που εσύ δεν επέτρεψες, που δεν έδωσες θέσεις. Και είμαστε ακριβώς σε μια περίεργη κατάσταση αυτή τη στιγμή, που μας κάνει να υποπτευόμαστε, για να μπούμε και στο θέμα του βιβλίου, ότι εδώ υπάρχει ένα είδος πλέον ιδεολογικής προκατάληψης. Και εδώ είναι όλο το ζήτημα. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ δεδομένο, δηλαδή ότι υπάρχει στην Ελλάδα και στην αριστερά και στη δεξιά πια. Αν υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί εγώ βλέπω να εξαλείφεται, ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο ιδεολογικό στίγμα. Όσο πάει, απρόσμενα βέβαια, αλλά είναι γεγονός. Ποιο δηλαδή, το ότι δηλαδή ο εξυγχρονισμός, όπως το λέω και στο βιβλίο μου αυτό, στην Ελλάδα γίνεται όλο και πιο πολύ βίαιος. Βίαιος εξυγχρονισμός. Το αντιπαραθέτω με τον ισορροπημένο εξυγχρονισμό, όπως συμβαίνει στο Ισραήλ, όπως συμβαίνει στην Ιαπωνία, όπου η παράδοση δεν είναι σε αντίθεση ριζική με τον εξυγχρονισμό της κοινωνίας. Εδώ θεωρείται κακώς ότι η παράδοσή μας, ότι ο τόπος αυτός δεν μπορεί να συνδράμει τον εξυγχρονισμό.
Θα πρέπει αγγλικά παρακάτω. Θέλω μόνο να μας διευκρινίσετε κάτι, γιατί είναι κάτι που δεν το ξέρω ούτε εγώ και προφανώς μπορεί να μην το ξέρουν ούτε οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Η χειροτονία των ιερέων είναι θέμα αδειοδότησης από το κράτος ή από την Ιερά Σύνοδο?
Η χειροτονία των ιερέων είναι θέμα σαφώς, επειδή ο ιερέας πρέπει να ζήσει, έτσι. Λοιπόν, κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να δοθεί από το κράτος η θέση αυτή. Σύμφωνα με τον ισχύοντα και υπάρχοντα έτσι, νόμο και καταστατικό αυτό, το κράτος πληρώνει τους ιερείς. Λοιπόν, έχουν χειροτονηθεί διάφοροι τα τελευταία χρόνια, χωρίς μισθό. Αλλά αυτοί είναι άνθρωποι οι οποίοι είχαν έναν τρόπο να ζήσουν, έχουν άλλο επάγγελμα, καταλάβατε. Και βέβαια, πολλοί από αυτούς που χειροτονήθηκαν χωρίς μισθό περιμένουν να ανοίξει μια θέση, όπως λένε, για να έχουν μια μισθολογική κάλυψη. Από τη στιγμή που κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
Μάλιστα.
Δεν μπορείς να κρίνεις τις ανώτερες χρυσές ακαδημίες ότι δεν παράγουν τη στιγμή που δεν τους επιτρέπεις εσύ. Καταλάβατε, ως κράτος να δείξουν τι παρήγαγαν. Εδώ αυτά μας κάνουν να υποπτευόμαστε πραγματικά μια αύξουσα, θεωρητική, ένα θεωρητικό πρόβλημα πίσω από όλα αυτά. Το οποίο εγώ υποπτεύομαι ότι είναι αυτό και ελπίζω ότι τα υπόλοιπα στοιχεία του κυβερνώντος αυτού του κόμματος, τα οποία θέλουν αυτού του είδους την σχέση, τη θετική, δηλαδή αυτό που λέω εγώ ισορροπημένο εξυγχρονισμό. Καταλάβατε, ένας εξυγχρονισμός, κοιτάξτε, υπάρχει τι είναι βίος εξυγχρονισμός. Εξυγχρονισμός είναι να πηγαίνεις στον Αμαζόνιο, στη ζούγκλα του Αμαζονίου. Έτσι. Και να παραπέμπεις σε έναν άνθρωπο, εσύ ως ελληνοδυτικός και πολιτισμένος, να θεωρείς ότι είναι η παράδοσή του αστεία, νεκρή, ανύπαρκτη, διότι δεν έχει τίποτα, καμιά λόγια παράδοση, καταλάβατε, κανένα τρόπο να στοχαστεί αυτό το οποίο εσύ έχεις φτιάξει ιστορικά ως μόρφωμα και επειδή τον θεωρείς παντέλος ανύπαρκτο, διανοητικά και πνευματικά, έτσι, του λες, κοίταξε, έτσι, κάνω απικία εδώ τη χώρα σου, τον τόπο σου, και εσύ θα κάνεις αυτά που λέω εγώ για να εκπολιτιστείς. Αυτό το διαλέγω ένα ακραίο παράδειγμα. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα, αυτός υπακούει, και αν δεν υπακούσει, έχεις τρόπους εσύ να του επιβάλλεις τη θέλησή σου πιθανώς, με μοντέρνα όπλα, με μοντέρνες τρόπους, με μοντέρνες αποκλεισμούς, με αυτά, να φτάσει ο άνθρωπος αυτός να κάνει ό,τι του λες. Λοιπόν, αυτό λέγεται βίαιος εξυγχρονισμός. Έτσι. Εδώ υπάρχουν τρόποι, όπως λέω εδώ στο βιβλίο, πολύ διαφορετικοί. Καταρχήν να ερμηνεύσουμε τη μετανεωτερικότητα, έτσι, να δούμε τα προβλήματά της, και μιλάω για πολλαπλούς εξυγχρονισμούς, επίπεδα εξυγχρονισμών και συνθέσεις εξυγχρονισμών. Όλα αυτά τα πράγματα συνυποθέτουν ότι ο ελληνικός κόσμος, και όχι μόνο, έχει μία θέση στον ελληνοδυτικό κόσμο. Και έχει μια θέση η οποία είναι σημαντική, διότι έχει να συνεισφέρει. Όχι μόνο να πάρει, έχει και να πάρει. Στο βιβλίο μου, όπως θα παρατηρήσατε, δεν απορρίπτω το διαφωτισμό, ούτε το μεταδιαφωτισμό. Αντίθετα, θεωρώ ότι έχει και θετικά επιτεύγματα, ακόμα και στη θεωρία του κράτους. Έτσι. Και στο θέμα του δικαίου και στα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Αλλά, όπως είδατε, το θεωρητικό αυτό βιβλίο έχει, πώς το λένε, μια σειρά από προσωπικές αναλύσεις, έτσι, θεωρητικές, των δυσκόλων σημείων που δημιουργούν στασιμότητα και αδιέξοδο στο διαφωτισμό και σήμερα. Δεν μπορεί να κάνει παραπέρα. Είναι εγγενείς και βαθιές αντιφάσεις, οι οποίες με τα χρόνια έλαβαν τη μορφή αδιεξόδων και πρέπει να ξεπεραστούν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα στην Ελλάδα δεν γίνεται αντιληπτό. Στην Ελλάδα υπάρχει μια...
Να πούμε ότι το βιβλίο είναι αυτό, να το δείξουμε για να το δουν και οι τηλεθεατές, να καταλάβουν λίγο την εικόνα με το εξώφυλλο. Εγώ πρέπει να πω ότι μπήκα σε πολύ μεγάλο πειρασμό και δυσκολεύτηκα πάρα πολύ τι να αφήσω από όλο το υλικό και τις ερωτήσεις, διότι το βιβλίο σας πιάνει μια πολύ μεγάλη διάσταση, δηλαδή από την θεολογική διάσταση του Γρηγορίου του Παλαμά και του Θωμά Ακινάτη μέχρι τις κορυφογραμμές της σκέψης των αρχαίων φιλοσόφων, μέσα από τους προβληματισμούς τους ψυχολογικούς και τους οντολογικούς του Νίτσε, του Φρόιντ, του Ρουσό. Κάνετε στάση στον Κονδύλι, στον Καστοριάδη, στον Ζαν Κλον Μισεά. Αυτό είναι μια τεράστια διάσταση που πιάνει όλα τα επίπεδα. Και όλα αυτά μέσα παίρνετε σκέψη, ας πούμε, από την ανθρώπινη εμπειρία και μέσα από την μαγεία της ορθόδοξης πνευματικότητας, κάνετε μια ανάλυση σε ένα πολύχρωμο ψηφιδωτό που συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις απόψεις σας, οφείλει να κάμψει γόνοι, το λέω αυτό για τους αναγνώστες, τους δυνητικούς, στα επιχειρήματα που έχετε στις θεωρίες σας. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε να ψηλαφίσουμε λίγο τη γεωγραφία του βιβλίου από την αρχή. Ήδη στην αρχή του βιβλίου, ενώ κάνετε μια ανάλυση για την επερχόμενη τεχνοψηφιακή εποχή που τίνει, ας πούμε, να δημιουργήσει τις συνθήκες της νέας παγκόσμιας επικρίσης, ταυτόχρονα, για να ξεκινήσουμε από εκεί, ασκείτε και κριτική σε ένα μέρος των Ελλήνων θεολόγων και διανοούμενων. Γιατί?
Για το λόγο που ήδη πρόλαβα να πω και να ανθρώσω. Δηλαδή, για το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί εμφανίζονται ευχαρίστως υπόλογοι και ευχαρίστως υποτεταγμένοι σε αυτή τη θεωρία που ξεκίνησε την ελληνική, ιδιοπρόσωπα ελληνική, αυτοσυνειδησία, ψευδή συνείδηση, λέω εγώ, μετά τη μεταπολίτευση, ότι όλος αυτός ο τόπος ευρίσκεται σε υπανάπτυξη. Είναι μια σειρά ιστορικών και κοινωνιολόγων, τους οποίους κατονομάζω στο βιβλίο, αριστεροί κυρίως, αλλά και κάποιοι από τον παραστηριακό χώρο της λεγόμενης δεξιάς, που ιδεολογικά όλο και περισσότερο ταυτίζεται με την... οι χώροι πλέον αυτοί αρχίσαν να μην έχουν νόημα, διότι ουσιαστικά η πρακτική τους ιστορική, σας είπα, είναι παρεμφερής. Λοιπόν, και εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα βέβαια για την πολιτική τελική έκφραση που θα λάβει ο εξυγχρονισμός στη χώρα αυτή εδώ. Λοιπόν, αλλά λέγω ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι υπόλογοι και θεολόγοι ακόμα και ιερείς ακόμα και αρχιερείς ακόμα, για να σταματήσω εδώ, είναι υπόλογοι σε αυτού του είδους τον αποδομητισμό, καταλάβατε, ο οποίος θεωρεί αξιωματικά ότι οτιδήποτε συνέβη σε αυτόν τον τόπο, εντάξει, αρθρώθηκε ως υπανάπτυξη, ως μια εξαίρεση από τη δυτική ανάπτυξη και δεν υπάρχει τρόπος να την φτάσουμε αυτή τη δυτική ανάπτυξη μόνο πετώντας μακριά οτιδήποτε συνιστά την ιδιοπροσωπία μας αυτή. Καταλάβατε. Την όποια ιδιοπροσωπία, όπως την καταλαβαίνουν αυτοί βέβαια. Έτσι. Ευτυχώς υπάρχουν σήμερα διανοούμενοι, τους οποίους αναφέρω στο βιβλίο μέσα, οι οποίοι με κορυφή του Γιάννη Βούλγαρη και άλλους, οι οποίοι καταλαβαίνουν ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι, ότι υπήρξε πραγματικά δουλειά σε αυτόν τον τόπο σημαντική, ότι έγιναν βήματα πάρα πολλά και ότι η παράδοση κατανοήθηκε με ένα πολύ πιο ευέλικτο και ερμηνευτικό τρόπο από ό,τι νομίζουν αυτοί οι οποίοι δεν την καταλαβαίνουν. Και υπάρχουν επίσης άνθρωποι όπως είναι ο Κοντογιώργης και λοιπά και άλλοι που τους ξέρετε εσείς, οι οποίοι έχουν δείξει ότι υπάρχει ένα τεράστιο υλικό προς αξιοποίηση για την κατανόηση της κοσμοαντίληψης, του κοσμοσυστήματος, αν θέλετε, το οποίο κουβαλάει μαζί του αυτός ο τόπος και το οποίο είναι πολύ σημαντικό για όλο τον κόσμο. Καταλάβατε, είναι σημαντικό για τον ελληνοδυτικό κόσμο. Το δικό μου χαρακτηριστικό, κύριε Δαμαβουλίτη, είναι ότι έχω περάσει τα χρόνια μου μεταξύ. Πολλά χρόνια μεταξύ. Κάθε χρόνο, αν εξαιρέσουμε το περίοδο του κορονοϊού που κλειστήκαμε όλοι μέσα, η δική μου ζωή ήταν ένα συνεχές ταξίδι. Καταλάβατε. Εξού και αυτό το βιογραφικό που λέτε ότι έχω και έχω διδάξει πάρα πολλά δεκάδες πανεπιστήμια κατά καιρούς. Ναι, και αυτή η επαφή η ζωντανή μου γέννησε ακριβώς αυτή την βαθιά πεποίθηση ότι υπάρχουν πράγματα εδώ για τον οποίο προσερχόμαστε σε ζωντανό διάλογο, καταλάβατε, και οι δύο πρόσωποι, όχι για να κρατήσουμε μια παράδοση την οποία τη βάζουμε στο εικόνισμα και καταλάβατε, καθόλου, αλλά για να μπορέσουμε να συνθέσουμε το μέλλον. Για μένα οι ταυτότητες, όπως το λέω και στο βιβλίο, έρχονται από το μέλλον. Έτσι. Δεν είναι, παράδοση δεν σημαίνει ότι να βγάλω τη φωτογραφία να σας δείξω εδώ τώρα, ορίστε, έχω το... Πώς βγάζουν μερικοί και λένε και αυτό εγώ είμαι αυτό. Αυτό είναι φαντασία, δεν είναι παράδοση. Δεν είναι ταυτότητα αυτό. Αυτό είναι φανταστική ταυτότητα. Ταυτότητα είναι κάτι που έρχεται από το μέλλον, αλλά για να είμαι στο μέλλον πρέπει να δουλεύω με αυτό το οποίο υπήρξα. Καταλάβατε. Αλλιώς, τώρα αυτή τη στιγμή εδώ αποκτώ ταυτότητα μέσω της δικής μας επαφής. Μου δίνει μια επέκταση σε αυτό το γεγονός ότι συναντώ ένα ζωντανό άνθρωπο με βάση αυτό που είμαι και με βάση αυτό που είναι αυτός. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα είναι η ιστορική διαδικασία. Και πριν από λίγο καιρό που είχα γράψει ένα άρθρο, διασκέδασα με τις αντιδράσεις μερικών για το πώς θα κάνουμε αντικειμενική ιστορία. Υπάρχει. Λοιπόν, αντικειμενική ιστορία με την έννοια που λένε ιστορική δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει δυνατότητα να κατανοήσω την κοσμοαντίληψη μιας εποχής. Και με βάση αυτό να την αξιοποιήσω για μένα. Έτσι κάνουμε και για το 21, αντί να το πετάμε στα σκουπίδια αποδομητικά ή να το θυμιατίζουμε φονταμενταλιστικά. Αυτά θα έπρεπε να βάλουμε τους πολιτικούς μας κάτω, τους κάνουμε φροντιστήριο. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Εγώ έτσι ηρέμησα. Όταν κατανόησα ότι δεν καταλαβαίνουν, ότι είναι κάτι σαν λογοτομή μερικοί έχουν υποστεί και έχουν μερικές ιδέες τις οποίες αποκτήσαν στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ξέρω εγώ, και από εκεί και πέρα πορεύονται και σαν να μην σημαίνει τίποτα. Καταλάβατε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτά τα πράγματα, απαντώ στην ερώτησή σας με αυτόν τον τρόπο, το μακροσκελί, έχουν επιπτώσεις στην παιδεία μας, στον τρόπο που καταλαβαίνουμε στην κοινωνία, στο ότι δεν μας ενδιαφέρει να κλείσουμε τις εξεταστικές ακαδημίες καθόλου και να βάλουμε κάτι ανόητα σμίκ που τα λένε εκεί πέρα, τα οποία από μόνο τους είναι χρήσιμα. Αλλά να πω ότι η εξεταστική εκπαίδευση εξαντλείται στα ΙΕΚ, γιατί η ΙΕΚ είναι αυτά. Που πάει κανείς και μαθαίνει και είναι ακόμα πιο ανόητος μαθαίνοντας να κουνάει τα θύμια τόπερα δόθε. Τη στιγμή που η Ιταλία έχει 40-50 θεολογικές σχολές και είναι από τα καλύτερα πανεπιστήμια που είναι εκκλησιαστικά. Έτσι το ίδιο συμβαίνει με τον καθολικό κόσμο παντού και με προτεστάντιμους και αυτού κόσμου αυτά. Στο Κέμβριτζ που διδάσκω 23 χρόνια, στη θεολογική σχολή υπάρχουν Ινστιτούτα, σαν να μην έφτανε θεολογική. Αγγλικανικά, δύο μάλιστα. United Reformed, καθολικά, και υπάρχει και ένα Ορθόδοξο που είναι στο τέλος το καημένο. Καταλάβατε. Γιατί άραγε όλο αυτό, γιατί αυτή η ζήμωση, η ανάγκη ζήμωσης τόσων πραγμάτων και τόσων ιδεών, σε ένα πολύ σημαντικό crossroad of ideas, όπως λένε οι Κεμβριζιανοί για το Κέμβριτζ, ας πούμε. Ακριβώς αυτό είναι. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν μερικοί άνθρωποι ότι θα βγει ζουμί για τον τόπο και για την οικουμένη ολόκληρη να δουλέψουμε σωστά. Δεν είναι το θέμα, καταλάβατε, τόσο ταπεινό όσο νομίζουν. Είναι πολύ σημαντική να υπάρξει πολιτιστική έκφραση της Ορθοδοξίας σήμερα. Είναι σημαντική να υπάρξει έκφραση πνευματική της Ορθοδοξίας με ακαδημαϊκό τρόπο ταυτόχρονα σήμερα. Είναι καλό για αυτούς. Είναι καλό για όλους. Είναι καλό για τον κόσμο ολόκληρο. Καταλάβατε. Δεν μπορεί όλες οι εκκλησίες γύρω μας να φτιάχνουν ακαδημαϊκά ινστιτούτα και να βάζουν λαμπρούς ανθρώπους να ηγούνται και εδώ να τα καταστρέφουμε όλα. Γι' αυτό σας λέω, βέβαια, δεν είναι αυτό η θέληση της Συνόδου. Να το ξέρετε αυτό. Δεν κατηγορώ, η Σύνοδος δεν είναι καθόλου αυτό το πράγμα. Αλλά ίσως κάποιοι και εκκλησιαστικοί, να μην πω περισσότερα, αλλά δεν κατανοούν και αυτοί οι καημένοι. Και μαζί και μια παράδοξη κίνηση, η οποία είναι λαθεμένη από την πλευρά της κυβέρνησης. Γιατί δεν καταλαβαίνει τι έχει στα χέρια της και δεν καταλαβαίνει πώς αυτό το πράγμα θα το έχει ακόμα καλύτερα και ακόμα και, σας το πω, από απόψεως ψήφων, καταλάβατε τι λέω τώρα, ψηφοθυρικά να το δει το πράγμα. Δεν συμφέρει να έρχεται σε αντίθεση με αυτό το αίσθημα. Καταλάβατε. Αλλά βέβαια, όπως είπατε, το βιβλίο είναι πάρα πολύ, 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 πολύ ευρύτερο, έτσι. Έτσι. Με ενδιαφέρει στην Αμερική, με ενδιαφέρει τι γίνεται στη Γαλλία σήμερα, τι γίνεται στην Αγγλία, στη Γερμανία σήμερα. Γιατί, ποιο είναι η δυσκολία του Γάλλου σήμερα στο να αρθρώσει μια θεωρία του κράτους. Τέτοια, βλέπετε, φτάνουν να μιλάνε για εμφύλιο, για φόβο εμφυλίου. Ποιος είναι ο φόβος, τι ακριβώς έχει συμβεί, ποιο είναι το αδιέξοδο του διαφωτισμού, το συγκεκριμένο το οποίο πρέπει να. Έτσι. Και βέβαια, όπως είπατε πολύ σωστά, για να το αναλύσω το θέμα αυτό, ξεκινάω από πάρα πολύ παλιά, από τον Ακινάτη. Έτσι, από τον Θωμά Ακινάτη και από τον Χέγκελ. Έτσι.
Την ίδια αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε λίγο, γιατί είναι και το ξεκίνημα, την μπαγκέτα, τη διεύθυνση, την λογοτεχνική. Στη συγγραφή του βιβλίου την κάνετε με την διάσταση απόψεων που υπάρχει μεταξύ του Ακινάτη και του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Δώστε μας ένα περίγραμμα πάνω σε αυτό, γιατί το βάζετε ως βάση για την εξέλιξη της θεολογίας σε Ανατολή και Δύση.
Όχι, σε εξέλιξη για την αντίληψη της ιστορίας.
Ακόμη περισσότερο.
Της ιστορίας. Και μάλιστα ισχυρίζομαι ότι διαβάζω το Χέγκελ στο φως του αυτού εδώ, του Θωμά, του Ακινάτη. Δείχνει ότι είναι θωμιστής ο Χέγκελ. Η έννοια της χτιστής χάριτος στον Ακινάτη και η έννοια του λόγου στο Χέγκελ είναι το ίδιο πράγμα, μεταμφιεσμένο. Έτσι, τι δηλαδή, το ότι ο Θεός διενεργεί μια σχέση με τον άνθρωπο, στον Ακινάτη, μέσα του, έτσι. Κάτι που φαίνεται πολύ φυσιολογικό, έτσι. Γιατί είναι τεράστια η απόσταση Θεού και ανθρώπου, θα σας πει ο Ακινάτης. Πολύ ωραία, αυτό το ξέρουμε και από τον Πλωτίνο, δεν χρειάζεται να μας το πεις εσύ. Αλλά στηρίζεται πάνω σε αυτό για να μας πει ότι, τρόπον την αβάζοντας σε παρένθεση την οικονομία, η οικονομία είναι και συγκατάβαση. Γίνεται ο Θεός ένας από εμάς. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, σχετίζεται με τον άνθρωπο, θα σας πει, κυρίως μέσα. Να το πω έτσι απλά. Πώς να το πω τώρα, εγώ αυτή τη στιγμή σχετίζομαι μαζί σας, αλλά μέσα μου. Δηλαδή, κάνω την εκτίμησή μου για εσάς, έτσι δεν είναι. Διενεργώ τη σχέση μας με έναν τρόπο υπερναρκισικό. Σε μένα. Με έναν τρόπο, εσάς δεν σας δίνω πολλές ευκαιρίες να εκδηλώσετε αυτό που είστε, διότι εγώ νιώθω ότι σας ξεπερνάω απείρως. Καταλάβατε. Με έναν τρόπο χρησιμοποιούμε τον άλλο. Αυτό είναι η ουσία του ναρκισισμού ουσιαστικά. Λοιπόν, αυτό χτίζει μια έννοια της ιστορίας, όπου ο καθένας φτιάχνει τη σχέση μέσα του. Ο Θεός σχετίζεται με τον κόσμο μέσα του. Και ο κόσμος, ο άνθρωπος σιγά-σιγά συχθίζεται με τους ανθρώπους και με τον κόσμο και αυτός μέσα του. Εσωτερικά. Αυτό δημιουργεί μια αντίληψη. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα πολλά στοιχεία, δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε εδώ. Είναι η έννοια της χάριτος, η έννοια της, δράσης κλπ. Η έννοια της πράξης, η έννοια της συνεργίας, πάρα πολύ σημαντική έννοια, που αλλάζει έτσι. Συνεργία, εάν ο ένας είναι απλά κλεισμένος στον εαυτό του και ο άλλος. Επίσης κλεισμένος στον εαυτό του, ο Θεός και ο άνθρωπος, σημαίνει τι, ότι κάποιος που είναι ο πιο ισχυρός διατάζει και ο άλλος απλώς επιτελεί. Καταλάβατε. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ακινάτης απορρίπτει την έννοια της συνεργίας. Λέει ότι η συνεργία είναι σαν να τραβούμε δύο άνθρωποι μια την ίδια βάρκα στο ποτάμι. Παλιά τις τραβάγανε τις βάρκες στα ποτάμια. Λοιπόν, Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε ίσοι, δεν γίνεται το Θεό και τον άνθρωπο, αν το έχουμε έτσι. Ο ένας είναι κύριος και ο άλλος είναι δούλος. Ο ένας διατάσσει, αυτό όμως είναι συνεργεία, λέει. Όχι, είναι εκτέλεση εντολής. Καταλάβατε. Αυτό το πράγμα δημιουργεί σιγά σιγά οδηγεί σε μια αυτόνομη αντίληψη ιστορίας, όπου ο Θεός εισέρχεται με τους όρους του ανθρώπου στην ιστορία μόνο, γιατί διότι αλλιώς θα χάσει τη μεγαλειότητά του. Καταλάβατε. Και με τον τρόπο αυτό η ιστορία σιγά σιγά αρχίζει να κλείνεται στον εαυτό της, να μεταφράζει ο άνθρωπος αυτά που είναι έξω του, τη φύση, την ιστορία και το Θεό τον ίδιο, σε δικά του δεδομένα της συνείδησής του. Προσέξτε, αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Και δημιουργείται μια. Και έρχεται μετά στην κορυφή όλων ο Χέγκελ και σας λέει ότι ο λόγος είναι το κράτος αυτό, το προσωπικό κράτος το οποίο είμαι τώρα εγώ. Καταλάβατε. Σαρκώνεται και λαμβάνει συνείδηση του εαυτού του μόνο μέσα μου, μέσα στην ιστορία μου, μέσα στην πράξη μου. Συνεπώς, καταλάβατε. Η ιστορία σιγά σιγά αρχίζει και κλείνεται στον εαυτό της. Γιατί, να πω μόνο αυτή τη φράση. Όταν πιστέψω ότι ο λόγος ή η εκτιστή χάρη, έτσι, ή ο λόγος του Χέγκελ, όπως είπαμε, λάμβανε κεφαλαίο, προσέξτε το αυτό, βρίσκει τον εαυτό του μέσα μου. Αυτό σημαίνει ότι οτιδήποτε σκέπτομαι εγώ, το σκέφτεται ο λόγος. Καταλάβατε, σιγά σιγά ο λόγος γίνομαι εγώ. Δεν υπάρχει τρόπος, όπως ακριβώς είναι στον Πλοτίνο ή στον Πλάτωνα, το τελευταίο μου βιβλίο που είναι Μεταφυσική ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας, βγήκε μόλις προχτές, τα αναλύω αυτά τα θέματα, για την αρχαία φιλοσοφία βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε το ότι όταν ο Χίτλερ, ας πούμε, ας το πω πώς έγινε, όταν έβλεπε τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη να παίρνει στην Ιένα, ο Χέγκελ γράφει εκείνο το φοβερό κείμενο το οποίο έχει μείνει και το έχουν αναφέρει διάφοροι. Έβλεπα, λέει, το παγκόσμιο πνεύμα. Έβλεπα τον λόγο, μιλάμε ένα κεφαλαίο, να μπαίνει έφυπος στην Ιένα. Ήταν μια πράξη του παγκοσμίου πνεύματος αυτή. Ακούτε. Με τον ίδιο τρόπο, Χίτλερ πίστευε ότι είναι πράξη του παγκοσμίου πνεύματος αυτό το οποίο κάνει. Αυτό πράγμα είναι κλειστή ιστορία. Πέστε την αριστερή, πέστε τη δεξιά. Καταλάβατε. Όπως και να την πείτε, το δράμα όλων των ολοκληρωτισμών που συνέβησαν. Έτσι και ένας που έρχεται και θα είναι ο χειρότερος από όλους. Λοιπόν, και αυτό δεν είναι προφητεία, αυτό είναι φιλοσοφική πρόγνωση. Έτσι. Δεν είμαι προφήτης, εγώ το εξηγώ. Μία σχέση. Το χαστής προσπαθώ να είμαι. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν αυτό το πράγμα και δημιουργεί μια αντίληψη της υπεριστορίας, η οποία αυτοδικαιώνεται. Στη συνέχεια ένα κράτος που αυτοδικαιώνεται. Εντελώς. Μια οικονομία που αυτοδικαιώνεται. Δηλαδή όταν πάει καλά, θεωρεί ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. Όταν ο καπιταλισμός ο διεθνής επιτυγχάνει, είναι βέβαιος ότι πάει καλά και ότι είναι πνευματικά σωστός. Όταν το σημερινό κράτος έχει αποδοτικότητα, έτσι, με αυτά τα οποία κάνει, οτιδήποτε και να είναι, προσέξτε, θεωρεί ότι πάει καλά, διότι προφανώς έχει αποτέλεσμα. Έτσι, όταν οι συγκεκριμένοι θεσμοί, οι οποίοι και αυτοί έχουν προβλήματα κατά καιρούς, αποδίδουν, θεωρούνται ότι είναι σωστοί. Αυτό είναι η κλειστή αυτή θεωρία περί κράτους, περί οικονομίας, περί ιστορίας, περί στρατιωτικών αυτών, πώς το λένε, περί πολέμων. Υπάρχει μια θεωρία πολέμου μέσα σε αυτό το χώρο, η οποία αναπτύχθηκε από συγκεκριμένους στοχαστές στη Δύση, έτσι, και η οποία υπακούει σε αυτό το πρότυπο, καταλάβατε. Και το δίκαιο του ισχυρότερου σιγά σιγά που αναπτύσσεται. Και βέβαια αυτό το πράγμα, όπως προχωρεί το βιβλίο, είδατε πώς το συνδέω. Καταρχήν με την αντίφαση τη μεγάλη στη Δύση για την έννοια του φυσικού δικαίου που υπήρξε. Αυτό είναι για μένα, όσο μπόρεσα και μελέτησα αυτά τα χρόνια, η μήτρα από την οποία κατάγεται το αδιέξοδο, έτσι, είναι ακριβώς η πραγματικότητα του φυσικού δικαίου, οι εντάσεις μεταξύ Γκρότιους και Χόμπς, έτσι, στην πρώτη φάση, στο πώς θα ορίσουμε την έννοια του φυσικού στο δίκαιο. Βλέπετε, αποδεχθήκαμε την κλειστότητα της ιστορίας και μετά έχουμε προβλήματα. Γιατί? Για να προχωρήσουμε πρέπει να ορίσουμε το φυσικό, για παράδειγμα. Έξω το υπερφυσικό. Εντάξει, το υπερφυσικό έγινε φυσικό. Ναι ή όχι. Το φέραμε εμείς εδώ όπως το ερμηνεύουμε. Με την κλειστή χάρη ή με το λόγο, τον Αγιαλιανό. Τώρα, άρα πρέπει να ορίσουμε μέσα στον χώρο αυτό το κλειστό την έννοια την καινούργια της φύσης. Και αρχίζει εδώ η δυσκολία η μεγάλη του διαφωτισμού. Τι είναι αυτή η φύση? πώς θα τη θε... είναι πηγή κανονιστική για όλους μας, έτσι, ή μήπως είναι η φύση, η ατομική μου, η οποία μέσα στη γενική κανονιστικότητα πρέπει να προπορεύεται. Καταλαβαίνετε, πώς δικαιώνομαι εγώ, δικαιώνομαι ως μέρος της φύσης ή ως άτομο. Να, η πρώτη θεμελιώδης αντίφαση που ορίζει τα πρώτα βήματα διεξόδου που θα συναντήσουμε καθαρά στον διαφωτισμό. Και τα οποία θα δούμε ακόμα και σήμερα. Δηλαδή σήμερα βλέπετε ότι όλα τα κρατικά μέσα, το δίκαιο το κρατικό, έτσι δεν είναι? Το θεμελιώδες του πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό. Να ορίσει τα όρια του δικαιωματισμού. Ναι ή όχι?
Απόλυτα συμφωνούμε.
Καταλάβατε. Και τι είναι δικαίωμα? Αυτό που κάνει ζημιά στον άλλο. Μα ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να είναι φασίστας. Άρα πρέπει να πάθει ζημιά ο άλλος. Το θέμα είναι ποια είναι η πηγή του νοήματος εκείνη που μας αφορά όλους. Υπάρχει τέτοια πηγή? Ποιο είναι το όριο? Και αυτό το μελετώ στο βιβλίο, στο τρίτο κεφάλαιο, που μελετώ τη γέννηση του αναρχισμού. Ο αναρχισμός είναι ένα φοβερό φαινόμενο. Φοβερό φαινόμενο που γεννιέται μέσα από αυτήν ακριβώς τη σύγκρουση που συνιστά το ίδιο το κράτος. Όταν σας λέει αργότερα ο Χιούμ, έτσι περάσαμε από το Χόμπς, σας λέει ότι κοίταξε να δεις, το κράτος είναι απόλυτα αναγκαίο. Διότι χωρίς το κράτος, η ατομικότητά σου, προσέξτε, η φύση σου, έτσι. Αυτό είναι ο αγγλικός τρόπος σκέψης, η ατομική σου φύση, δεν θα μπορέσει να επαληθευτεί. Επομένως, το κοινό υπάρχει για χάρη του ατομικού. Λοιπόν, και συνεχίζει ο Χιούμ με ένα πολύ φυσιολογικό τρόπο και σας λέει, επομένως, εάν το κράτος σου κάνει ζημιά στη ζωή και στην περιουσία, πρέπει να πάρεις τα όπλα. Καταλάβατε τι λέω? Και ρωτά κανείς, ποιο είναι το όριο, ποιο είναι το κριτήριο που με κάνει εμένα με ασφάλεια να αποφασίσω? Πότε έχω δίκιο? Ποιο είναι το όριο της αυτοπραγμάτωσής μου, το οποίο όταν εμποδίζεται πρέπει εγώ να πάρω τα όπλα? Καταλάβατε? Ποιο είναι το όριο?
Ναι. Το σημείο λέτε, ας πούμε, ότι ξεκίνησε από την Εκκλησία ο αναρχισμός.
Ο αναρχισμός φυσικά ξεκίνησε από την Εκκλησία. Είναι πολύ σημαντικό, το ξεχνούν πολύ αυτό. Ξεκίνησε από έναν ιερωμένο, τον Γκόντουιν, ο οποίος επαναστάτησε ενάντια στη θεώρηση αυτή της Εκκλησίας ως κρατικής, πώς το λένε, μονάδας, κρατικής παρακολούθησης και κρατικής επιβολής. Και κάνει ως ιερωμένος την επανάσταση αυτή, και η οποία εξελίσσεται στον αρχικό κίνημα, το οποίο μετά θα είναι δει την Εκκλησία. Γιατί? Διότι θεωρεί την Εκκλησία ως οργανωμένο αυτό απέναντί του, το οποίο συνάδει με τις αυτές του κράτους. Διότι το κράτος πάντοτε ήθελε την Εκκλησία να την έχει. Έτσι, όπως και σήμερα τη θέλει. Και έρχονται και σας λένε οι πολιτικοί μας, εγώ έχω τέλεια σχέση με την Εκκλησία. Και από αυτά που κάνουν, καταλαβαίνει ότι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Και νομίζω δεν το βλέπουμε εμείς αυτό. Γιατί αν είχαν σχέση με την Εκκλησία, θα βλέπουν τα πράγματα, θα βλέπουν τα πράγματα στο βάθος τους. Δεν θα βλέπανε απλώς το πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Αλλά όλα αυτά χρειάζονται δουλειά και σπουδή και αυτή. Βέβαια, για να επανέλθω, το θέμα είναι ότι σήμερα όλη η συζήτηση στη δυτική σκέψη γίνεται ακριβώς στο σημείο αυτό. Πώς θα προσδιορίσω, έτσι, μια έννοια φύσεως, όποια να είναι, καταλάβατε, ούτως ώστε να μπορέσω να συνεννοηθώ για το ποιόν της ευδοκίμησης της ατομικής και το πώς αυτό μπορεί να συστασιστεί η κοινωνία. Καταλαβαίνετε τι λέω? Αυτό είναι όλο το δράμα σήμερα. Και βλέπετε βιολόγους να συζητάνε με φιλοσόφους για να προσπαθούμε να ξαναφέρουμε τον Καντ με έναν τρόπο. Και το θέμα είναι φοβερό, γιατί πολλοί πιστέψαν ότι ο Καντ έδωσε τη λύση, έτσι. Ο Καντ είπε, ό,τι πράττεις, να το πράττεις με γνώμονα, πως αν το κάνουν όλοι, έτσι, θα είναι το σωστό αυτό για τους ανθρώπους όλους. Η κατηγορική προσταγή πράττει με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει μπορεί καθολικός νόμος το πράττει. Έρχεται λοιπόν ο Ναζί και σου λέει, μα αυτό ακριβώς κάνω. Μα κάνει να σκοτώναν όλοι τους Εβραίους σαν εμένα. Βλέπετε πόσο ανεπαρκή είναι όλα αυτά, χωρίς μια έννοια φύσεως που υπαγορεύει. Καταλάβατε τι λέω? Γιατί? Διότι η Καντιανή ηθική είναι η κορυφή αυτής της απόλυτης εξατομίκευσης, που οι Άγγλοι την είπαν detached, αποσυνδεδεμένη ατομικότητα, όπως είναι ο Καρτέσιος, όπως είναι ο Λοκ, όπως είναι ο Καντ, και βγαίνει απ' έξω και αποφασίζει αυτός χωρίς την παράδοση, χωρίς τα κριτήρια της κοινωνίας, και λέει αυτό είναι σωστό και το σκέφτηκα εγώ και είναι λογικό. Αυτό που είναι λογικό λοιπόν είναι να εξοντώσουμε τους Εβραίους στην περίπτωση του ναζισμού. Καταλάβατε τι λέω? Και ο Ναζί δεν έχει κανένα πρόβλημα να είναι Καντιανός. Κανένα πρόβλημα, σας βεβαιώνω. Και Εγελιανός είναι, και Καντιανός είναι, και υπαρξιστής είναι, σαν το Χάιντεγκερ. Αυτά τα πράγματα, η διανοημή μας αυτή που τους κατονομάζω, οι αριστεροί κοινωνιολόγοι ή κάποιοι φιλόσοφοι σαν τον Ράμφο, δεν τα έχουν καταλάβει δυστυχώς. Και το λέω τόσο ευθέως και τόσο απλά και τόσο προκλητικά. Γιατί εκεί που έχουμε φτάσει πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν τα έχουν καταλάβει. Και νομίζω ότι ναι, το αναστοιχαστικό υποκείμενο, το οποίο έχει υπονομευθεί με τόσους τρόπους, εκτός από αυτούς να βάλω και την ψυχανάλυση από την οποία προέρχομαι, να μιλήσω για το ασυνείδητο, έτσι, τι να προτοπεί κανένας. Δηλαδή, ενώ πρέπει να, ουσιαστικά να ξαναορίσουμε τα πράγματα στον κόσμο, έτσι, μιλούμε και δρούμε σαν να έχουμε τελειώσει. Σαν να είμαστε στη γη της επαγγελίας, καταλάβατε. Σαν να έχει τελειώσει η ιστορία.
Και
αυτό αντανακλά. Ναι,
άρα,
στην πολιτική.
Η οντολογική του σχήματος που κωδικοποιείται τώρα με τον τίτλο «Η κλειστή ιστορία», κλειστή γίνεται η ιστορία όταν ο άνθρωπος επιστρέφει στο εγώ του και προσπαθεί να τα εξώσει μέσα...
Όχι στο εγώ του, μακάρι να επέστρεψε στο εγώ του. Το θέμα είναι βαθύτερο ακόμα. Επιστρέφεις αυτό που νομίζεις, ένα φανταστικό εγώ επιστρέφει. Το πραγματικό εγώ του ανθρώπου και το πραγματικό σώμα έχουν σχέση με κοσμικές διαστάσεις, τις οποίες έχουμε ξεχάσει σήμερα. Έτσι. Έχω τον πειρασμό να παραπέμψω στο επόμενο βιβλίο, αυτό το οποίο βγήκε μόλις προχθές. Για να δείτε τι εννοούσε όταν έλεγε πώς το λένε, εγώ, ο Ηράκλητος ή ο Πλωτίνος. Ο Πλωτίνος το λέει εγώ, εννοεί την τάξη του εγώ με το όλον, με το σύμπαν. Πού είναι αυτό το πράγμα σήμερα. Σήμερα έχουμε ουσιαστικά παγιδευτεί, να το πω με μια ψυχαναλυτική έκφραση, στο σκοτάδι της παρανοϊκής μας επιθυμίας. Μια επιθυμία η οποία κατέχει τον άλλον, όποιος και να είναι αυτός ο άλλος, ή ο Θεός ή ο άλλος άνθρωπος, ή η πραγματικότητα ή ο κόσμος, και γίνεται ένα μαζί του παρανοϊκά, χωρίς καν να ξέρει ποιος είναι αυτός ο άλλος. Καταλάβατε. Εγώ τώρα σας περιέχω και το αποφασίζω αυτό. Και κάνω κεντρό στην ιστορία, σαν να μην έχετε εσείς πραγματική ύπαρξη. Όπως είναι ο Θεός του Ακινάτη, ο οποίος σχετίζεται με εσάς μέσα του. Δηλαδή αυτός δεν σχετίζεται μαζί σας, δύο Ακινάτης, εσείς σχετίζεστε μαζί του μόνο. Καταλάβατε, αυτός κάνει ό,τι θέλει, εξού και απόλυτος προορισμός, στον Αυγουστίνο ακόμη. Ξέρετε ποιο απόλυτος προορισμός. Σημαίνει ότι εγώ είμαι τόσο πολύ μεγάλος και σπουδαίος και εσείς ένας Ιθαγενής του Αμαζονίου. Εγώ ξέρω. Έτσι όπως στην νουβέλα, το Heart of Darkness, πώς το είπαν, η καρδιά του σκότους, του Τζόζεφ Κόνραντ, που αποτέλεσε το υλικό για να γίνει εκείνο το έργο του Κόπολα που το 1980 αποκάλυψε τώρα, ένα φοβερό έργο στην σύλληψή του. Έτσι και βέβαια δεν έγινε κατανοητό, γιατί η Δύση δεν αντέχει τόσο μεγάλες συνειδητοποιήσεις. Το θέμα είναι ότι παραδίδεσαι στην τερατοδία της επιθυμίας. Αυτή της επιθυμίας, η οποία είναι παρανοϊκή στο χαρακτήρα της. Όπως και η σύγχρονη τεχνολογία, η τεχνοψηφιακή. Δημοσιεύεται ένα άρθρο τώρα στο περιοδικό Θεολογία, εκτεταμένο, πάνω στην έννοια της τεχνολογίας, ως τελικής ουτοπίας, όπως το λέω, τελική και αμετάπτωτη ουτοπία. Και ξεκινώ μια μελέτη από τον Μάρξ και φτάνω μέχρι τους σημερινούς γκουρού της τεχνολογίας, για να δείξω ακριβώς αυτό, ότι η τεχνολογία ουσιαστικά έχει το ίδιο πρόβλημα που έχει σήμερα όλη η μετανεωτερικότητα. Δηλαδή, δεν ξέρει από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Καταλάβατε. Δεν έχει τρόπο να ορίσει την έννοια του ανθρώπινου και την έννοια του φυσικού. Δεν έχει τρόπο. Καταλάβατε. Δεν ξέρει να σας πει γιατί τούτο εδώ είναι ανθρώπινο ή τούτο εδώ δεν είναι ανθρώπινο. Καταλάβατε τι λέω. Και ενώ πάντα κάποιον ο οποίος έχει τελείως χωριστεί από την παράδοση. Όπως είναι ο μεταμοντέρνος, ο οποίος δεν είναι ούτε Ερακλήτος ούτε χριστιανός. Δεν λέω να είναι μισοχριστιανός και κάτι να σας λέει, γιατί πιο πολύ είναι και μπερδεμένοι. Δεν λένε πράγματα που δεν... Εάν είναι συνεπής σήμερα, έτσι, πώς θα σας το πω, θα σας φέρω παραδείγματα για να καταλάβετε. Βλέπουμε σήμερα πράγματα που γίνονται στην ελληνική παιδεία. Έτσι. Αποφασίζουν και διατάσσουν ορισμένοι άνθρωποι και κάνουν ορισμένα πράγματα. Λοιπόν, εάν τους ρωτήσεις γιατί το κάνεις αυτό, καταλάβατε, θα σου πούνε η εποχή μας. Έτσι είναι, η εξέλιξη. Δεν μπορούν να σας εξηγήσουν με ανθρωπολογικούς όρους Καταλάβατε, ούτε με κοσμολογικούς όρους γιατί κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι το δράμα το μεγάλο. Θα σας πούνε για ένα δικαιωματισμό. Τι σε νοιάζει εσένα, έτσι δεν είναι. Και βλέπετε σήμερα εδώ η παιδοφιλία μας ταράζει στην Ελλάδα. Στην Ολλανδία έχουν κόμμα οι παιδόφιλοι. Και μια φιλολογία φρικιαστική. Μπήκα στον κόπο και κάτσα και διάβασα. Ξέρετε τι φοβερά πράγματα λένε. Τα οποία όμως σε μια λογική δικαιωματισμού δεν φαίνονται τόσο τερατώδη. Καταλάβατε τι λέω. Είναι το επόμενο βήμα. Με τον ίδιο τρόπο ουσιαστικά ανοίγει ουσιαστικά η πύλη του μηδενός. Αυτό είναι το ζήτημα. Και δεν ξέρουμε γιατί, όπως λέω για το Ισλάμ στη Δύση. Δεν έχω κανένα πρόβλημα το Ισλάμ. Αλλά όταν ο άλλος έχει φτάσει σε πλήρη μηδενισμό και από μηδενισμό αποδέχεται το Ισλάμ ή οτιδήποτε, ή το Βουδισμό.
Σε αυτό θέλω να σταθούμε λίγο, διότι σε ένα σημείο στο βιβλίο σας λέτε τη λέξη ότι όταν υπάρχει κρίση, για τη Δύση μιλάτε, και λέτε ότι υπάρχει κρίση θεσμών. Και λέτε ότι όταν υπάρχει κρίση θεσμών σημαίνει κρίση ιστορικής ταυτότητας. Σε μια τέτοια δύσκολη χρονική φάση που την Ευρώπη την κατακλείζουν εκατομμύρια μεταναστών, χωρίς να υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός ενσωμάτωσης. Τι γίνεται όταν το 90% είναι μουσουλμάνων? Πώς μπορεί η Δύση να αντισταθεί πάνω σε αυτό?
Εγώ σας είπα, εγώ έχω μετάσει στο διάλογο με το Ισλάμ. Δεν έχω τίποτα με το Ισλάμ. Κοιτάξτε όμως, το Ισλάμ όπως εμφανίζεται σήμερα σε μια ρεβανσιστική μορφή μετά αποικιοκρατική, με έναν τρόπο χωρίς να έχει περάσει ούτε επιστημονική επανάσταση, ούτε διαφωτισμό, έτσι. Ούτε εσωτερική διερώτηση δηλαδή. Είναι αυτό η εσωτερική διερώτηση. Ο σχηνισμός σήμερα είναι πιο ταπεινός. Γιατί πέρασε από εσωτερική διερώτηση, την οποία το προκάλεσε ο διαφωτισμός. Ο οποίος σας είπα, είχε και σωστούς λόγους που έγινε. Δεν είναι όλοι σωστοί οι λόγοι του. Δεν είναι όλοι σωστοί γιατί, διότι ο διαφωτισμός, το λέω και στο βιβλίο αυτό αναλυτικά, ταύτισε ουσιαστικά τελικά τον ελληνισμό, τον αρχαίο ελληνισμό, με μια ουσιοκρατική αντίληψη περί των πραγμάτων και ουσιαστικά τον έβαλε σε δεύτερη μοίρα και ταύτισε το χριστιανισμό με ένα εξηλαιωτικό αμαρτωκεντρισμό, έτσι. Ενώ δεν ήταν μόνο αυτό ο χριστιανισμός, ούτε ο ελληνισμός ήταν μόνο αυτό. Και για τον ελληνισμό τα είπαν οι φιλόσοφοι, με κορυφή το Χάιντεγκερ, πόσο στραβά το κατάλαβα. Ναι, για τον χριστιανισμό, εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε πολλά να πούμε. Δηλαδή δεν είναι αυτός ο εξηλαιωτισμός ο Καλβίνιος. Ούτε είναι το Κισμέτ και ο πόλης προορισμός του Αυγουστίνου ο χριστιανισμός. Καταλάβατε τι είπα τώρα. Έτσι, αυτό εμείς πρέπει να το πούμε. Είναι περιουσία μας. Και είναι περιουσία του παγκόσμιου χριστιανισμού αυτό το πράγμα. Που το προαισθάνονται πολύ και το βρίσκουν πολύ. Και αυτό είναι δικό μας λόγος, πρέπει να υποθεί. Ούτως ώστε ο διαφωτισμός θα ξαναβρει πηγές. Ο διαφωτισμός χτύπησε μια ιδέα περί σώματος, την οποία δικαίως τη χτύπησε, διότι είχε καταχωνιαστεί η θεολογία του σώματος, η φιλοσοφία και η θεολογία του σώματος στη Δύση. Χρειάστηκε όλη η αναγέννηση για να ξανάρθει το πράγμα αυτό. Για παράδειγμα, έτσι, ή μια θεωρία ή μια θεωρία ακόμα κοινωνική θεωρία. Αλλά αυτά όλα θέλουν πηγές για να πάνε παραπέρα. Και πηγές πρέπει να είναι κοσμολογικές, καταλάβατε, θεολογικές και οντολογικές. Δεν μπορούμε χωρίς αυτά. Σήμερα πάει η οντολογία θεμελιοκρατία, σου λέει, του Πάτερ, ξέρω εγώ, και ο αυτός εκεί, ο Ρόρτη, πάει και πάει τώρα. Κοσμολογία δεν υπάρχει, τελείωσε, γιατί ο κόσμος είναι πλέον αντικείμενο της χρήσης μου και της επιθυμίας μου, δεν τον κάνω θέλω εγώ, ψηφιακά. Έτσι. Χριστιανισμός δεν υπάρχει, διότι πού είναι ο Θεός, τον είδαμε πουθενά. Πώς θα τον δεις τέτοιος που είσαι, δεν θα τον δεις, βασικά. Δεν χρειάζεται, τον χρειάζεσαι έτσι όπως είσαι. Έχεις γίνει χωμοντέος, όπως λέει ο Χαράδη. Τα κόβουμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα και τι είναι αυτό το οποίο απομένει. Αυτό είναι το ουσιώδες. Και όταν έρχεται μετά ο Ισλαμισμός και σε βρίσκει σε αυτή την κατάσταση, καταλάβατε, τι γίνεται. Γίνεται η κατεξοχήν πνευματικότητα για όλους αυτούς τους έρημους και μόνους ανθρώπους, έτσι. Ή, ακόμα χειρότερα, γίνεται ένας τρόπος να αναπαύσουν το μηδενισμό τους. Καταλάβατε. Τι κάνει το Ισλάμ, μου αφήνει να έχω 4 γυναίκες. Α, ωραία. Και να τις έχω και δούλες και να τις δέρνω κιόλας. Α, υπέροχα. Και να μην τις έχω καν στα ποδάρια μου στο κοινωνικό χώρο. Πολύ ωραία. Και να μην κάνουν καθόλου σπουδές και να μην έχουν επαγγελματικές θέσεις. Α, εξαίσια. Καταλάβατε τι λέω. Όχι πράγμα εταιρική, αλλά αγρία κοινωνία, αν την πάρουμε έτσι. Λοιπόν, να ορίστε, αυτό θέλω.
Στη συνέχεια.
Δεν τελείωσα αυτό, αλλά πέστε μου, ναι.
στην συνέχεια, επειδή είναι πάρα πολλά τα θέματα, στη συνέχεια μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που αυτή την αντίθεση Ανατολής και Δύσης, την κοσμοαντίληψη και το αξιακό σύστημα, και αυτό όπως εξελίσσεται στο κράτος και στην αρχή του κράτους, τις αποτυπώνεται σε ένα συγκριτικό σχήμα. Συγκρίνεται ένα βιβλίο του μεγάλου Φωτίου που έχει τίτλο «Ο ηγεμόνας» του 9ου αιώνα με τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη του 16ου αιώνα και περιγράφεται κάποιες διαφορές ως προς το πώς πρέπει να λειτουργήσει η αρχή. Πείτε μας για τα έργα.
Ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Στο ηγεμόνα του Φωτίου, ο ηγεμόνα λογοδοτεί. Λογοδοτεί πνευματικά. Λογοδοτεί καταρχήν στον Θεό. Έτσι. Και επομένως η ιστορική δράση κατά κάποιο τρόπο αφορά και πράγματα που είναι έξω θέμας και μας κρίνουν. Έτσι. Υποβάλλουμε η προσκρίση της πράξης μας κάπου. Στον ηγεμόνα του Μακιαβέλη, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει και κλίματα και ψέματα, ο ηγεμόνας, καταλάβατε. Και να οργανώσει την ιστορία και το κράτος με ένα κλειστό τρόπο, όπως είπαμε, λογοδοτώντας μόνο τον εαυτό του. Και σε αυτούς οι οποίοι συμφωνούν μαζί του και καταστρέφοντας τους πολιτικούς του αντιπάλους. Σημασία έχει, θα μου πείτε, στο Βυζάντιο ότι έγιναν αυτά ακριβώς έτσι. Δεν είναι. Άλλο πράγμα είναι η θεωρία, καταλάβατε, και άλλο πράγμα είναι καμιά φορά η πράξη. Το θέμα είναι ότι όταν υπάρχει σωστή θεωρία, υπάρχει περίπτωση να υπάρξει σωστή πράξη. Και υπήρξε σε πάρα πολλά πράγματα. Σήμερα σας είπα, ανέφερα και το όνομα του Κοντογιώργη πριν από λίγο. Είναι σημαντικό. Το δείχνει πώς ανθρώθηκε μια ανθρωπολογική, ανθρωποκεντρική οικουμένη στο Βυζάντιο τελικά. Εντάξει, είναι θέμα των ειδικών να συζητήσουν τις θέσεις του. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν σας κάνω τον απολογητή κανενός. Καταλάβατε, μια πρόταση κάνω. Αλλά κοιτάξτε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αναλόγως αν κινηθούμε στα θέματα με βάση το Μακιαβέλη, θα φτάσουμε στο σύγχρονο, πώς το λένε, κρατικό ολοκληρωτισμό πάρα πολύ εύκολα. Το 1984 του Orwell. Ναι, δεν απέχει πολύ από το Μακιαβέλη. Δεν απέχει πολύ από το Μακιαβέλη. Γιατί ο ένας έκανε θεωρητικά δυνατό να υπάρξει το δεύτερο. Και βέβαια, το σημαντικό για μένα από όλα, το οποίο ακόμα δεν έχω καταφέρει να το κουβεντιάσω δημόσια με κανένα για το βιβλίο αυτό, είναι τα χαρακτηριστικά, και πάλι σήμερα θα προλάβουμε, του βελούδινου, του νέου ολοκληρωτισμού που έρχεται, ο οποίος είναι για μένα ο πιο επιθυμητός. Είναι ολοκληρωτισμός που έχει ήδη αρχίσει μέσα. Είναι αυτή η κατάσταση όπως αρθρώνεται πλέον σαν ένα βίωμα, έτσι, το οποίο ουσιαστικά μας προσδένει με ένα ευτυχισμένο τρόπο σε αυτή την κλειστότητα της ιστορίας και της πράξης της ιστορικής. Καταλάβατε, είναι η θεωρία ότι το μέλλον είναι εδώ. Ότι η βασία του ουρανού έφτασε και είμαστε μέσα. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτό το πράγμα επιβάλλεται είναι με ένα υπέροχα, πώς θα το πω, πανανθρώπινο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Παλιά, οι παλιοί ολοκληρωτισμοί λέγανε ότι έλεγε, ας πούμε, ο Στάλιν έχουμε απέναντί μας τους κουλάκους, την άρχουσα τάξη, τους έχουμε τελευταίους, τους παπάδες, αυτούς θα φάμε. Αντίστοιχα λέγει ο Χίτλερ με τους Εβραίους και τους Εβραίους, αντίστοιχα λέγει ο Μουσολίνη. Τώρα δεν υπάρχει κανένας που να είναι ενάντια. Ενάντια είναι μόνο αυτοί οι οποίοι για κάποιο λόγο που είναι διαστραμμένοι ψυχικά, δεν καταλαβαίνουν πόσο πολύ καταφάσκομαι εμείς στην ανθρώπινη ατομικότητα, στην επιθυμία της, αυτή τη χωρισόρια, έτσι, και στην ναρκισική της ευτυχία. Όπου, καταλάβατε, αυτό το πράγμα που έρχεται με τέτοιο άμαχο τρόπο και με, πώς το λένε, με αυτονόητο τρόπο, έτσι, αυτή η επανάσταση του οτιδήποτε, την είπε κάποιος πριν από πολλά χρόνια, σήμερα είναι κάτι πολύ 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 βαθύτερο. Αυτό είναι το μέγιστο φαινόμενο. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ίσως μια εκπομπή ολόκληρη, αναλύοντας αυτές τις καινούργιες διαστάσεις που έχει αυτός ο ολοκληρωτισμός. Έχω 24 θέσεις για το θέμα εδώ στο βιβλίο. Θα σας διαβάσω μόνο την πρώτη. Η ιστορία διεξάγεται μέσα στην ανθρώπινη συνείδηση. Ως διεινεκής ναρκισισμός συλλογικού χαρακτήρα των ατόμων που αθρηστικά συγκροτούν αυτά και μόνον την κοινωνία. Πρόκειται για νόμιμη άθληση ναρκισισμού. Είναι ένα καινούριο πράγμα πολύ ειδική σχέση με την ιστορία, και ανύπαρκτη. Έτσι. Με μεγάλη χρήση των μέσων μαζικής δικτύωσης για να είναι φαντασίες όσο ισχυρότερη. Με μεγάλη απομάκρυνση από την κοινή χρήση της γλώσσας. Με μια μεγάλη καταφυγή στην άϊνα αυτοδικαίωση. Με μια μεγάλη κρίση ευγνωμοσύνης και μια υπερναρκιστική οργή ενάντια σε όλους, οι οποίοι τη φαντασιωτική τελειότητά μας τη φύγουν. Κάνει τίποτα αυτές τις μέρες που γίνεται αυτό η συζήτηση για την Παπαρίζου που έκανε τα καρμελούρα, πήρα τα κιλά της. Είναι σαν και αυτοί που την κρίνουν δεν έχουν τα παιδιά. Και οι άρχοντες και οι τηλεφωνιστές και λένε για την σωματική, για την ντροπή, την έννοια της ντροπής και έχω δικαίωμα να μην κάνω. Κοιτάξτε τώρα, να πείστε αυτά τα πράγματα που γίνονται από πνευματικής πλευράς. Δηλαδή, ουσιαστικά, υπάρχει μια υπερναρκιστική οργή ενάντια σε οτιδήποτε φύγει την τελειότητά μου. Καταλάβω, δεν είναι αυτό αυτάρκεια, γιατί δεν έχουν αυτάρκεια αυτοί που τα λένε αυτά. Ούτε αυτοί που αντιδρούν σε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να έχουμε μια εικόνα του εαυτού όσο γίνεται περισσότερο βελούδινη και τέλεια. Και είμαστε, πρέπει να με βοηθήσετε να έχω την τέλεια εικόνα του εαυτού. Μη θίγοντάς με σε τίποτα ακριβώς. Πρέπει να βοηθήσετε την πολυδιάσπαση της επιθυμίας μου. Έχω χίλια πράγματα που να επιθυμώ και εσείς να θέλετε έτσι. Πρέπει να μου δώσετε τη δυνατότητα να έχω ένα φαντασιωτικό σώμα το οποίο μέσα στην αυτή θα παρουσιάζει το όπως θέλω εγώ. Ψευδοπαντοδυναμία, λέω εδώ. Η συνθήκη ενός καινούριου αυτού. Συνέχεια να έχω έναν εαυτό ο οποίος να ανανεώνεται μέσα από φανταστικές σχέσεις. Έτσι. Μετά πίστη στο σύστημα, τυφλή, έτσι δεν είναι. Η πολιτική καταραίει. Σιγά σιγά θα μιλάμε για πολιτική, ξέρετε. Θα τελειώσει η πολιτική σε λίγο. Θα τελειώσει ακριβώς γιατί θα γίνει μια διευθέτηση των ναρκισσικών φαντασιώσεων. Θα ανακείται κανείς, καταλάβατε, στη virtual reality, την οποία θα μπορεί να αποκτήσει και θα θέλει την πολιτική απλά να του εξασφαλίσει την ησυχία της αυτοαπόλαυσης. Με εννοείται τι λέω τώρα. Δηλαδή οι πραγματικές σχέσεις θα είναι αυτό το virtual, το οποίο η τεχνολογία, έτσι, και συνακόλουθα λέω εδώ τυφλή πίστη στη δυτική δημοκρατία, διαρρότητη, έτσι, πρακτικός και εφαρμοσμένος μηθενισμός, έτσι, καμία σχέση με το αρχαίο μέτρο ή τη χριστιανική αγιότητα, διότι αυτά με βγάζουν από τον εαυτό μου και τα δύο, ναι ή όχι. Το μέτρο, ναι. Ο κόσμος, ναι. Η αγιότητα. Κάθε είδους αντικειμενικής θεωρίας της αλήθειας αποθείται. Η οντολογία τελειώνει, έτσι. Λοιπόν, κάθε ταυτότητα είναι επικίνδυνη, πρέπει να είναι κυλιόμενες οι ταυτότητες και οι έμφυλες και όλες. Και πρέπει να φτάσουμε στα παιδιά αυτά μας. Έτσι, και τα παιδιά να μαθαίνουν ότι δεν έχουν τίποτα απολύτως. Ασχέτως αν θα τα έχετε σχιζοφρενή στα 15, αυτό είναι ιστορία. Λοιπόν, και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να είσαι προσαρμοσμένος σε όλα αυτά. Αν δεν είσαι προσαρμοσμένος σε όλα αυτά, όπως τα είπα, δεν είσαι φυσιολογικός. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αξίζει να διωχθείς κιόλας. Πρόκειται για μια απίστευτη στροφή του δυτικού πολιτισμού, την οποία πολλοί οξυδερκείς διανοούμενοι έχουν αρχίσει να παρατηρούν με διάφορους όρους ο καθένας και με διάφορους τρόπους. Σας είπα, εγώ επειδή είμαι δυτικός και ευρωπαίος και δεν τα βλέπω αυτά. Συγγνώμη που μιλάω έτσι. Εδώ στην Ελλάδα, στον τόπο αυτό, θεωρείται ότι δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς αυτά. Αλλά πρέπει, είναι αυτό που λέω, πόθος αποικιοκρατίας. Πόθος. Πόθος, δηλαδή ο Κοσμάκης αυτός ποθεί, όχι ο πολίτης. Αλλά ο κόσμος αυτός ο οποίος μιλάει στα μέσα, κάνει δείχνει, έχει ένα πόθο να γίνει επικία αυτών οι οποίοι έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα όλο και περισσότερο. Καταλάβατε τι λέω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
Απόλυτα. Σε αυτό το σημείο όμως, το είπατε και στην αρχή και μέσα στο βιβλίο σε αρκετά σημεία το αναφέρετε. Θέλω να μας πείτε, γιατί η Εκκλησία ως αξιακό σύστημα, ως οργανισμός, αλλά και με τα λειτουργικά όντα, δηλαδή τους ιερείς, την ιεραρχία της, θα μας πείτε ποια είναι η διαφορά της Εκκλησίας, της πρώτης χιλιετίας με την Εκκλησία του σήμερα, δηλαδή πού είναι η αγωνιστικότητα των παλαιών πατέρων, που ο Άγιος Χρυσόστομος τα έβαζε με την Αυτοκράτορα, ο Άγιος Βασίλειος έβγαινε στον δρόμο και τα έβαζε με τους πλούσιους, ας πούμε, και λειτουργούσε σαν αναρχικός της εποχής. Και αν θα μπορούσε σήμερα η Εκκλησία με μια πρόταση να παρέμβει στην πολιτική και την κοινωνική ζωή του τόπου, χωρίς όμως να καταστήσει το κράτος θεωρητικό όπως είναι το Ισλάμ. Σε ένα σημείο δηλαδή...
Θεοκρατικό. Θεοκρατικό.
Θεοκρατικό, ναι. Σε ένα σημείο, ας πούμε, λέτε ότι η αυτοκρατορική εκκλησία, ας πούμε, που έχει χρεωθεί μια σειρά πραγμάτων και φανταστικών λαθών, λέτε ότι οι ελάχιστοι γνωρίζουν ότι 145 πατριάρχες και πάπες, εντυπωσιακός αριθμός, στα πρώτα 1000 χρόνια έχασαν τον θρόνο τους επειδή ήταν σε αντίθεση με τον αυτοκράτορα.
145. Ναι. Κοιτάξτε, όταν υπάρχει μια δυναμική πνευματική, υπάρχει αυτού του είδους και η πιθανότητα διαφωνίας, να το πω έτσι. Καταλάβατε, εκείνα τα χρόνια η διαφωνία γινόταν εύκολα σύγκρουση. Γιατί δεν υπήρχε το δημοκρατικό βίωμα της εποχής. Εγώ νομίζω ότι υπάρχει η δυνατότητα σήμερα να έχουμε μεγαλύτερη ψυχραιμία και να διαφωνούμε. Αλλά αυτή η διαφωνία να είναι γόνιμη. Γόνιμη. Να δημιουργεί δηλαδή μια άλλη διάσταση στο πράγμα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και αυτή η άλλη διάσταση δεν είναι πρόσωπο, σας είπα. Έχει βαθιά ρίζα στον ελληνισμό. Καταλάβατε. Αν πάρετε τον ίδιο τον Πλάτωνα που αναφέραμε πριν, δεν χρειάζεται. Φτάσατε στον Χρυσόστομο, πολύ καλά κάνατε. Αλλά δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ρίζα στην αιωνιότητα, έτσι, έχει και κοινωνικές απαιτήσεις ανάλογες. Καταλάβατε. Δηλαδή, πρέπει να τον σεβαστεί αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να του δώσει ορισμένα πράγματα, την αξιοπρέπειά του, την αυτή του κλπ. Η Εκκλησία δεν είναι σαν την παράθεση αναγκαστική, ούτε με την πολιτεία, ούτε με τίποτα. Σύμμαχος είναι. Αλλά σύμμαχος σε μια κίνηση όπως αναζητείτε το νόημα, όχι σύμμαχος σε μια αέναευτο δικαίωση του καθενός. Εννοείται. Αυτό το θέμα του κλειστού κόσμου, ο οποίος αυτοδικαιώνεται, και αυτοδικαιώνεται ο Άγγλος, αυτοδικαιώνεται ο Γάλλος, αυτοδικαιώνεται ο Ρώσος, αυτοδικαιώνεται ο Τούρκος δίπλα μας, αυτοδικαιώνεται. Και στο τέλος, τι παράγεται. Μια τεράστια σύγκρουση. Αυτό είναι όλο. Και στις κοινωνίες μέσα, και στις οικογένειες μέσα, και παντού. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Εκκλησία έχει να προτείνει μια βαθύτατη κοινωνία με όλα αυτά, λογική και, πώς το λένε, και αγαπητική θα έλεγε, καταλάβατε τι λέω. Δεν ερχόμαστε εμείς για να επιβάλλουμε κάτι με ορμή, ούτε θεοκρατία, ούτε οικολογική. Θεοκρατία είναι το τέλος της Εκκλησίας. Θεοκρατία σημαίνει ότι η Εκκλησία έχασε την ελευθερία της. Και έχασε την στερεί η ελευθερία του άλλου. Αν στερήσω εγώ την ελευθερία στο κενό, δεν πάω κι εγώ να είμαι ελεύθερο, γιατί πρέπει να τον επιτηρώ. Άρα κι εγώ είμαι σκλαβωμένο στην επιτήρησή μου. Και εμένα να με επιτηρεί κάποιο άλλο. Λοιπόν, η κοινωνία τη επιτήρηση, η οποία και αυτή φαίνεται να είναι μπροστά μα, ακριβώ θέλοντα να μα κάνει όλου όσο γίνεται πιο βελούδινα υποτεταγμένου στα πράγματα. Δεν τα λέω μόνο εγώ αυτά. Αναφέρω του διανούμενου σήμερα. Οι οποίοι έχουν καταλάβει κάτι τέτοιο και το καταλαβαίνω, τα λέμε αυτά για να τα αποφύγουμε. Δεν λέμε για να δικάσουμε κάποιον. Να τα αποφύγουμε. Εγώ, ξαναγυρίζοντας στα ελληνικά πράγματα, επιμένω ότι υπάρχει δυνατότητα εξυγχρονισμού απόλυτα με βάση αυτό το οποίο έχουμε υπάρξει και με βάση αυτό που έχουμε υπάρξει σε διάλογο.
Επειδή γυρίσαμε στα ελληνικά πράγματα, θέλω να σταθούμε σε ένα άλλο σημείο του βιβλίου σας που. Κάνετε κριτική εν γέννη στους διανοούμενους, τουλάχιστον στη μεγαλύτερη τάση. Κάνετε όμως μια ειδική κριτική σε ένα ρεύμα ιστορικών και κοινωνιολόγων που σμιλεύουν το γνωστικό οικοδόμημα της υπόστασης του Μέσου Έλληνα μετά το 1974. Λέτε ότι διαμόρφωσαν την εθνική μας κατάθλιψη. Μιλάμε για την Ελλάδα. Φεύγουμε από το γενικό, πάμε στο ειδικό. Και μάλιστα κάνετε αναφορά ότι σήμερα, ειδικά με το θέμα της ιστορίας, στην Ελλάδα, ας πούμε, είναι αδύνατο να καταλάβει κανείς πανεπιστημιακή έδρα σε θέση, ας πούμε, σύγχρονης ιστορίας, αν δεν ομολογήσει τυφλή υποταγή, ας πούμε, στον αποδομητισμό.
Ναι, αυτό βλέπω και αυτό λέω. Μακάρα μην είναι έτσι, πουθενώς κάπου να υπάρχουν εξαιρέσεις. Αλλά επειδή τα παρακολουθώ όσο μπορώ τα πράγματα και βλέπω τι γράφουν και τι λένε, το βλέπω αυτό με τα λύπη μου και λέω και απορώ γιατί. Δεν θα το βρείτε αυτό σε κανένα κράτος δυτικό σήμερα. Σε κανένα. Όσο μπορώ και παρακολουθώ, τουλάχιστον στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, δεν θα το βρείτε αυτό το πράγμα. Δηλαδή μια αίσθηση τεράστια ανάγκη ψυχική αυτοκαταδίκηση. Αυτό, επειδή προέρχομαι από την ψυχανάλυση, σας λέω ότι είναι η αντίδραση του καταθλιπτικού. Καταλάβατε. Σε τι διαφέρει ο υγιής άνθρωπος που κάνει αυτοκριτική με τον καταθλιπτικό? Σε τι διαφέρει? Ένας ειδικός τους καταλαβαίνει μόλις αρχίσουν να μιλάνε. Ο υγιής θα σας πει, κοιτάξτε να δείτε, μερικά πράγματα τα έχω κάνει λάθος στη ζωή μου. Μπορώ να τα διορθώσω όμως. Μ' αρέσει που έκανα εκείνο. Έτσι δεν είναι? Τα λέω, ήταν σωστό. Εκείνο ήταν λάθος μου όμως. Να μπορούσε να στεναχωρήθηκα από το. Αυτός είναι ο υγιής. Ο καταθλιπτικός θα σας πει, όλα στραβά γίνονται σε μένα. Από τη στιγμή που γεννήθηκα και κατάλαβα τον εαυτό μου, όλα είναι στραβά, ανώποδα και τίποτα δεν μπορώ να κάνω και έχω αποτύχει και δεν θέλω να κάνω τίποτα και δεν έχει ένα νόημα να κάνω. Σήμερα, ακούστε ένα δημοσιογράφο, ακούστε ένα δημόσιο άνθρωπο που μιλάει, δημόσιο, που σας πει, εδώ στην Ελλάδα, οι φοιτητές μας, στην Ελλάδα τίποτα δεν γίνεται καλό. Είναι η εθνική κατάθλιψη αυτό. Δηλαδή, πείσαμε το λαό αυτόν ότι είναι υπανάπτυκτος, ότι έχασε το τρένο της ιστορίας. Ακούτε τώρα. Και ότι δεν μπορεί να το ξαναπιάσει το τρένο αυτό, ή μη μόνο αν πετάξει με ένα τεράστιο πνευματικό στριπτίζ από πάνω του ότι έχει και δεν έχει, παρακαλώντας και τρέχοντας από πίσω να το βάλουν στην τελευταία θέση. Σαν να είναι η ηθαγενή του Αμαζονίου. Έτσι είναι. Ακόμα και την αρχαιοελληνική του δίθεν αυτή έγκλη που θέλει να διασώσει, και αυτοί άλλοι την έχουν και την διαχειρίζονται, και αλλού θα πάει. Στην Οξφόρδη θα πάει, στο Κέμπριτζ θα πάει. Πολύ ωραία, Ελλάδα στο Κέμπριτζ, στην Θαυμάσια, σας βεβαιώνω κι εγώ, το κλασικό τμήμα, όσες φορές μπόρεσα και παρακολούθησα, φοβερό είναι. Λοιπόν, καμία σχέση. Λοιπόν, καταλάβατε τι λέω. Ακόμα και αυτά τα οποία ο ίδιος έχει, θα έπρεπε να υπάρχουν 5 έδρες για τον Αριστοτέλη στην Ελλάδα, 15, και θα έπρεπε να υπάρχουν αριστός για τον Πλάτωνα. Εδώ βλέπετε τώρα να γύρω ξανά στις ακαδημίες. Μου έλεγε ένας προηγούμενος υπουργός που αρνήθηκε να το κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί υπήρξαν και υπουργοί που καταλαβαίναν. Λοιπόν, να καταργήσω, λέει, αυτά τα τμήματα που είναι κάθετες μονάδες μελέτης του βυζαντινού πολιτισμού. Καταλάβατε, από την εξήγησή του στη συντήρησή του. Έπρεπε παλιά ο Γεναράς έλεγε για την πολιτιστική διπλωματία. Καταλάβατε, αν θέλαμε να φέρουμε κόσμο στην Ελλάδα, να το φέραμε στην Ελλάδα για να μάθει τι. Τι να μάθει, τεχνολογία. Τι να μάθει. Προχωρημένοι αυτοί, θα τον φέρουμε για να μάθει τέτοια πράγματα. Και θα κάνουμε τον εαυτό μας παρόντα, πάντοτε με τον ανοιχτό τρόπο, όχι το παραδοσιακό κρατικό. Παίρνουμε κιόλας και δίνουμε. Σας είπα, το εξήγησα αυτό. Λοιπόν, εγώ παίρνω από τη Δύση και δίνω. Δεν ξέρω ότι κάποιοι άλλοι πώς θα καταφέρουν να μην παίρνουν ή να μην δίνουν. Ή να κάνουν μόνο ένα από τα δύο. Καταλάβατε τι λέω. Το θεωρώ ότι είναι προβληματικό και το ένα και το άλλο. Λέγω λοιπόν. Αντί να πεις ότι στάσω βρε παιδάκι μου εδώ, είναι ένας τρόπος να υπάρξουμε στο σημερινό κόσμο αυτός. Γιατί έχουμε περιουσία. Καταλάβατε. Περιμένουμε, μπας και το πει κανένας, φωτιστεί κανένας δυτικός και σας πει, α, λέει λοιπόν το Βυζάντιο, έτσι, είχε και μερικά επιτεύγματα. Α, για κοίτα που τα είχε. Εδώ άνθρωποι φοβεροί, οι οποίοι δουλέψαν και τα φέραν αυτά στο φως, έτσι, και υπάρχουν και σήμερα, και ζουν στην απόλυτη καταφρόνηση, σαν έχουν κάνει έγκλημα. Αυτό είναι η εθνική κατάθλιψη. Έρχεται τώρα η ανάγκη του εξυγχρονισμού, και επειδή μου αρέσει να μιλάω με ψυχολογικούς όρους, είναι bipolar, είναι διπολική η ψύχος. Έρχεται η μανία. Και είναι μάνιο καταθλιπτικός ο εξυγχρονισμός. Και εν μέσω της μανίας αυτής πρέπει να καταργηθούν περισσότερα πράγματα. Καταλάβατε. Και από αυτά που πρέπει να καταργηθούν είναι πιθανώς και οι ακαδημίες, οι οποίες δεν έχουν κανένα ρόλο σε μια σύγχρονη κοινωνία. Η οποία σύγχρονη κοινωνία ποια είναι? Σε ποιο, πού πατάει να μας πει? Ποιο στοχασμό ακολουθεί σήμερα που έχουν γκρεμιστεί όλες οι βεβαιότητες? Έχουμε ανάγκη από διανοούμενους να μας το πούν και να μας το δείξουν αυτό. Και εγώ με τις δικές μου όσες έχω δυνάμεις, αυτό προσπαθώ να δείξω στο βιβλίο τούτο και σε άλλα βιβλία. Να τους πω δηλαδή ότι είναι καιρός να ξαναερμηνεύσουμε τον κόσμο, αντίθετα με αυτό που λέγει ο Μάρξ, προτού τον αλλάξουμε. Έχουμε φτάσει στις όρημες συνθήκες που να καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε πλαισίωση, μια ολόκληρη φιλοσοφία, καινούρια, και θεολογία. Ναι, λέει αυτός ο καημένος ο Χαράρη που έγινε διάσημος λέγοντας ανοησίες, αλλά πολύ διάσημος. Τι να κάνουμε τώρα με τον κορονοϊό, λέει, μάθαμε ότι η φιλοσοφία, λέει, δεν έχει καμία σημασία, ούτε η θεολογία. Οι γιατροί έχουν μόνο σημασία. Ο ανόητος. Γίνει ανόητος πολλαπλά. Αλλά γιατί? Διότι δεν καταλαβαίνει ότι αν καταφέρει να ζει 500 ή 1000 χρόνια, αν το καταφέρει αυτό, και κυρίως Δεν λέω θα καταφέρει σε αιώνια, γιατί στο σύμπαν έχει εντροπία, έχει το δεύτερο θερμαϊκό σύστημα που όλοι οι οργανισμοί καταλύονται. Αλλά πες ότι κατάφερε για 200, 300, 500 χρόνια. Τότε θα χρειαστεί τη φιλοσοφία για να μην τρελαθεί τελείως, καταλάβατε, για τη θεολογία. Φανταστείτε να ζούσαμε 600 και 800 και 1000 χρόνια. Μα τότε έπρεπε να βρούμε, τότε έπρεπε να βρούμε πηγές νοήματος από τον κόσμο και από το Θεό και από το είναι, για να μπορέσουμε αυτή η ζωή να είναι κάτι διαφορετικό από ένα απόλυτο τρελοκομείο. Γιατί όμως αυτά τα πράγματα μοιάζουν τόσο δύσκολα σε μερικούς? Σας είπα, εγώ βλέπω τους πολιτικούς μας και απορώ, λέω, αυτοί οι άνθρωποι μετά το Λύκειο δεν ανοίξαν τα εξωτερικά. Έτσι σκέφτομαι. Μετά το Λύκειο, Λυκειόπαιδες.
Είναι πάρα πάρα πολλά τα θέματα που αποκλείεται να τα κλείσουμε σε μια συνέντευξη. Θα κλείσω για να δώσω λίγο και τη γεωμετρία και τη γεωγραφία, ας πούμε, των πραγμάτων στο βιβλίο. Μια τελευταία ερώτηση, γιατί μέσα έχει και οντολογικά ερωτήματα και επιτέλους κράτησα ένα τέτοιο. Προϋπήρχε ο θάνατος της δημιουργίας?
Αυτό είναι άσχετο με όλα αυτά που λέμε τώρα. Είναι θεολογικό ερώτημα, έτσι, που κάνετε.
Επειδή έχει και θεολογικά θέματα μέσα, εγώ θέλω να δείξουμε...
Ναι, αλλά θα μας πάει αλλού. Ο θάνατος της δημιουργίας δεν... Με ποια έννοια? Η δημιουργία, θάνατος σημαίνει φθορά. Φθορά σημαίνει έναρξη δημιουργίας. Η δημιουργία που έχει το μηδέν πίσω της, έτσι, και δημιουργείται από το αυτό και ξεκινάει, έχει τη δυνατότητα να θύρεται κιόλας. Άρα ο θάνατος είναι επόμενος της δημιουργίας, δεν είναι προηγούμενος. Όπως είναι και στη ζωή μας. Πρώτα γεννιόμαστε και μετά πεθαίνουμε. Αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα πολύ ειδικό, που μάλλον δεν σχετίζεται. Στο μυαλό μου δεν το μπορώ να το συσχετίσω με όλα όσα είπαμε προηγουμένως. Βέβαια, και εγώ έχω την εντύπωση, το βιβλίο δεν το εξαντλήσαμε. Αλλά δεν ξέρω αν εξαντλείται αυτό το βιβλίο με μια χώρα κουβέντα.
Συμφωνούμε. Ναι. Πάντως, για να προκαλέσω τον αναγνώστη, γι' αυτό κράτησα για το τέλος αυτό το ερώτημα, γιατί, όπως είπα και στην αρχή, το βιβλίο δεν στέκεται σε ένα επίπεδο. Έχει μέσα και οντολογικά ερωτήματα, τα οποία τα αναλύεται εις βάθος. Παρ' όλα αυτά όμως, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ στο News Hub και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά, που μπορεί να είναι ή το επόμενο βιβλίο, το οποίο είναι φιλοσοφικό από ό,τι μας έχετε πει.
Υπάρχουν δύο βιβλία επόμενα σε αυτό. Το ένα λέγεται... Δύο που έπονται αυτού νου. Ήταν λίγο, η περίοδος αυτή ήταν κάπως με την καραντίνα, είχε τα καλά της. Λοιπόν, το ένα είναι, λέγεται Αναλογικές Ταυτότητες. Ο υπότιτλος είναι Πατερικές Πηγές Επανερμηνείας του Ελληνοδυτικού Εαυτού. Φιλόδοξος τίτλος. Αυτό είναι μετάφραση ενός βιβλίου που έγραψα στα αγγλικά, βγήκε στα αγγλικά πέρσι. Είναι μετάφραση του επιλόγου μόνο, γιατί είναι μεγάλο το βιβλίο. Στα ελληνικά μεταφράστηκε μόνο ο επίλογος. Λοιπόν, αλλά είναι αρκετό για να θέσει το θέμα αυτό, το ότι μπορούμε να αντλήσουμε πηγές από την πατερική θεολογία, έτσι, για να επανερμηνεύσουμε τον ελληνοδυτικό εαυτό, πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο είναι αυτό που βγήκε τώρα με τίτλο «Αφανής Αρμονία, μεταφυσική ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας». Λοιπόν, αν βλέπω, και εγώ θέλω να επενέσω τον τρόπο με τον οποίο διαβάζετε, έτσι, γιατί βλέπω ότι διαβάζετε με όλο το πάθος. Έλεγε ο Νίτσε κάποτε σε ένα νέο συγγραφέα, πώς να γράφεις, πώς να γράφω, ρώτησε, και λέει, να γράψεις με το αίμα σου. Και εγώ θα λέγω ότι και να διαβάζει κανείς πρέπει με το αίμα του, μόλις την ύπαρξή του δηλαδή, για να μπορεί να βγει κάτι. Δεν είναι κακό να έχει προβλήματα μια εποχή. Το κακό είναι να τα αγνοούμε. Το κακό είναι να θέλουμε σε όλα να επιβάλλουμε μια ομοιομορφία και μια αυτή. Το κακό είναι αυτό που λέω, ότι είπα στην αρχή, να θέλουμε να νομίζουμε ότι είμαστε στο τέλος της ιστορίας, στον παράδεισο. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε. Υπάρχουν πάρα πολλά ανοιχτά θέματα, τα οποία ο διανόμενος πρέπει να τα φέρει στο φως. Γιατί αλλιώς είναι σαν τον καρκίνο. Αν τον καρκίνο τον προλάβει στην αρχή, δεν κινδυνεύεις, ναι ή όχι. Αν ο καρκίνος προχωρήσει, δεν υπάρχει τρόπο σωτηρίας πια. Μια κοινωνία που είναι σε πνευματικό αδιέξοδο δεν μπορεί να θεραπευτεί πια. Ζει μια κατάσταση υπερέξαρσης πια της ανομίας, υπερέξαρσης πλέον της αυτής, υπερέξαρσης της επιτήρησης, όλα αυτά μαζί, καταλάβατε, και πού οδηγούν όλα αυτά? Το βλέπουμε στις ταινίες και στα φίλους που οδηγούν και στα μυθιστορήματα. Αλλά το θέμα είναι ότι, για να τελειώσω, είμαστε σε μια εποχή που πρέπει όλοι να μιλήσουν. Δεν είμαστε σε μια εποχή που τέλειωσαν οι συζητήσεις και ξέρουμε τι να κάνουμε. Είναι μια εποχή, το ξαναλέω, αντιστρέφοντας τον λόγο του Μάρξ που είπε, αρκετά εξηγήσαμε τον κόσμο, τώρα τον αλλάξουμε. Εγώ λέω, αρκετά αλλάξαμε τον κόσμο, να κοιτάξουμε να τον εξηγήσουμε, έτσι, και να υπομείνουμε την λύπη αυτή που λέει ο Αριστοτέλης. Έχει λύπη, λέει η Αριστοτέλη. Πιο ωραίο που το λέει. Έχει λύπη. Αλλά η λύπη αυτή φέρνει καρπό και περίσκεψη. Λίγη περίσκεψη, λίγη περίσκεψη. Όχι αυτή η θριαμβολογική, πώς το λένε, μανιακή, λέω εγώ, αυτή. Και ειδικά σε χώρες που θέλουν να είναι δορυφόροι, όπως είναι η ελληνική. Εντάξει. Θέλουν να φτάσουν κάτι, ένα πρότυπο. Τα χρόνια που ήσασταν στην Αγγλία με βοήθησαν πάρα πολύ στο να καταλάβω ότι υπάρχουν λαοί που δεν έχουν άλλη κανένα πρότυπο. Ό,τι και να κουβεντιάσετε με έναν Άγγλο, θα σας υποτάξει αυτό στο δικό του πρότυπο. Θα σας πει, εμείς έτσι το κάνουμε. Και έτσι όπως το κάνουμε εμείς είναι καλύτερο από αυτό που κάνετε εσείς. Γιατί πάτε αριστερά στον δρόμο, να σκοτωθείτε. Μα έτσι πρέπει να γίνεται, θα σου πει. Καταλάβατε τι λέω τώρα. Λέω, κοίτα να δεις, υπάρχουν λαοί ή Γάλλοι που έχουν προσωπικά εμπειρία. Έτσι. Αν τους μιλήσεις στα αγγλικά, τουλάχιστον πριν από μερικά χρόνια δεν απαντούσαν. Να μάθεις γαλλικά. Μα δεν έχω καιρό να μάθω γαλλικά. Όχι, θα μάθεις γαλλικά. Θα μπεις στη γαλλική κουλτούρα. Θα μπεις στο γαλλικό τρόπο. Θα μπεις στον βρετανικό τρόπο. Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα τι γίνεται. Το αντίθετο. Καταλάβατε τι λέω. Ένας πόθος για ένα πρότυπο, ένα χαμένο πατέρα ψυχαναλυτικά, μια χαμένη μήτρα, έτσι. Και αυτό το πράγμα προσπαθώ να πω, μη γινόμενος ίσως πιστευτός, ότι είναι ψευδές. Ότι είναι κάτι που το φτιάξαμε εμείς οι ίδιοι. Το φτιάξαν άνθρωποι που είχαν χάσει τις ρίζες τους στον τόπο αυτόν. Και το επέβαλαν τελικά σε όλους. Και ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σήμερα, ονομάτισε ήδη μερικούς, οι οποίοι αρχίσαν και το καταλαβαίνουν. Βάζω ταπεινά και τον εαυτό μου ανάμεσά τους, δεν είμαι μόνος, ούτε αυτοί είναι μόνοι. Ξέρετε κι εσείς μερικούς προσωπικά. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα ίσως αποτελέσει μια ζύμη, έτσι, για να μπορέσουμε να εξυγχρονιστούμε. Ο εξυγχρονισμός σημαίνει κίνηση ιστορική, με τον υγιή τρόπο, τον ομαλό, το διαλεκτικό, το διαλογικό, το πνευματικό, που μας κάνει να είμαστε ο εαυτός μας και ταυτόχρονα να έχουμε μια σύγχρονη ταυτότητα. Αυτό λέω.
Το σίγουρο είναι ότι ο αναγνώστης δεν θα βαρεθεί καθόλου όταν καταδυθεί στο βυθό των νοημάτων που έχει το βιβλίο σας, διότι έχει μεγάλη γεωμετρία ύψους και βάθους από τα οντολογικά μέχρι τα φιλοσοφικά, οπότε θα προβληματιστεί. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς. Γεια σας.
Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για αυτό το οποίο κάνετε και για αυτό το οποίο θέλετε να πετύχετε εσείς ο ίδιος. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ.